Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis esu Evelina Lavrinovičiūtė iš Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Šiandien Marijampolėje, o taip pat ir Marijos radijoje, minime palaimintai Jurgį Matulaitį, todėl šiandienos katechezės tema bus susijusi ir su juo, arba pažvelgsime ją palaiminto Jurgio Matulaičio akimis ir per jo patirtį. O visiems noriu priminti, kad Marijampolėje 11.30 bus rožinio maldo 12 valandą šventos mišios prie palaiminto Jurgio Matulaičio relikvijų, meldžiant užtarimo visiems, kurie šaukiasi pagalbos savo ligoje, prašant Dievo stebuklo, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Kviečiu prisijungti prie šios maldos ar gyvai Marijampolėje, ar Marijos radijo bangomis ir tikrai patikėti Dievui savo intencijas, savo poreikius, savo reikalus ir nebijoti liudyti, kai patiriam, kad Dievas mus išklauso. Tai gali sustiprinti, padrasinti ką nors, kieno išgyventas stebuklas taps keliu palaimintajam Jurgiui į paskelbimą jo šventuoju. Šiandienos mūsų katechezės tema bus kančia. Toks žodis, kur turbūt daugeliui mūsų, nežinau, šiurpuliukai pereina per nugarą, nupurto šiek tiek. Nėra malonu žodis girdėti, nėra maloni tikrovė patirti. Tačiau kartu tai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo žemėje tikrovė. Ši tema kančios, tiesiog nuosekliai keliaujame per palaiminto Jurgio Matulaičio draugijos susitikimo medžiagą Nugalėk blogį gerumu. Šiandien atėjo laikas šiai temai, tačiau kartu galvoju, kad jinai aktuali mums bet kuriuo metų laiku, bet kuriuo mūsų gyvenamuoju laiku, žvelgiant į mūsų amžių. Ir tie, kas esate kitoje radijo imtuvų pusėje, nežinau, turbūt įvairių žmonių tarp jūsų esama. Tų, kas dabar išgyvena kokią nors lygą, tų, kurie išgyvena kokį nors praradimą, netektį, nesupratimą, dar kokią nors kančią. Tikrai ne vienas ir ne du, ir galime šį laiką pabandyti kartu paieškoti kančios prasmės. Pabandyti kartu pažiūrėti, galbūt naujai, galbūt truputėlį kitų kampų į tai, kaip Jėzus kentėjo ir ko galim iš jo išmokti. Palaiminto Jurgio gyvenimas irgi buvo ypatingai pažymėtas kančios. Tiek fizinės, tiek moralinės, tos psichinės, dvasinės kančios. Pirmiausiai, jis buvo našlaitis, netekti savo artimiausiųjų, netekti tėčio ir mamos yra didžiulė kančia. Tada jisai sirgo, liga, kuri nepagydoma, kuri kelia nuolatinius skausmus, kuris turi savo paaštrėjimus, iš čia nuolatinė kančia, nesupratimas ir apleidimas brolio šeimoje, toliau persekiojimai seminarijoje, persekiojimai dėl lietuvybės veiklos, tada nesupratimas bažnyčioje dėl jo įsipareigojimo darbininkams, skundai, grasinimas suspendavimu, tada buvimas vyskupu Vilniuje, o taip pat apaštaliniu nuncijumi Lietuvai, apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai, nepriėmimas, bandymas manipuliuoti, tiesioginiai grasinimai. Tikrai visa tai yra didelės kančios istorija ir kai Jurgis pats tai reflektuoja, jisai savo užsirašo keletą tokių pastabų, tiek savo, tiek rašydamas kitiems. Jis rašo, duok Dieve, kad mes būtume pagauti tos didelės vienos minties, dėl bažnyčios dirbti, vargti, kentėti, kad bažnyčios kentėjimai, vargai ir žaizdos būtų mūsų vargais, kesmais ir žaizdomis, mūsų širdies, kad būtume pagauti to vieno geismo, nieko čia ant žemės nesitikint, neieškant, jokio savo pelno nelaukiant savo gyvenimo pašvesti Dievui bažnyčiai. Jurgis priėmė savo kančią ir vargą kaip būdą tuo vienytis su bažnyčios kentėjimais, vargais ir žaizdomis, kad jų išgyvenimas jungtųsi su bažnyčios gyvenimu, jungtųsi su Jėzaus gyvenimu ir per tai ateitų daug daugiau šviesos. Toliau jis rašo, malda, darbas dėl Dievo ir vargai su kentėjimais dėl bažnyčios iš vien susipynę visą mano gyvenimą te sudaro. Ta būna man pavyzdžių pats Kristus. Kai skaitau šitą eilutę, girdžiu palaimintą Jurgį Matulaitį, atveriant vieną tokį kančios aspektą arba atspalvį. Kas yra kančia? Jonas Paulius II savo apaštališkajame laiške Salvifici Doloris apie žmogiškosios kančios prasme, jis rašo, kad kančia yra blogio patirtis, o blogis tai yra gėrio nebuvimas. Tai kančia taip pat išgyvenama, kai išgyvenamas tas gėrio nebuvimas, gėrio trūkumas ir taip pat pastangos įveikti šitą trūkumą yra susijusios su kančia, su tam tikru kentėjimu, iškentėjimu, išgyvenimu, perėjimu, iki kol pasiekiama kita būklė. Toliau palaiminto Jurgio mintis. Tegul visa, kas būna Dievo garbei. Tegul tie visi sopuliai, sielvartai, kentėjimai, širdies suspaudimai sukrauta būna atgailai už mano sunkius pereito gyvenimo nusidėjimus. Jurgis bando išvardinti keletą skirtingų patirčių duodamum žodyną kančiai. Sopuliai, sielvartai, kentėjimai, širdies suspaudimai. Tai, ką galim atrasti savo kūne ir širdyje. Sopuliai, skausmai, sielvartai, širdies suspaudimai. Ir viena ir kita yra tai, kas gali būti sukrauta atgailai. Taip Jurgis į tai žiūri. Toliau Jurgis kunigui Jonui Totoraičiui rašo, kad susitinkame su visokiomis kliūtimis, nieko tame nematome ypatinga. Reiktų stebėtis, jeigu būtų kitaip. Kristus kentėjo ir jo bažnyčia gimė ir augo kančiose. Jurgiui kančios ženklas yra vienybės su Kristumi ženklas. Pagaliau žmogus ne tik darbu tarnauja Dievui, bet ir malda, gerų pavyzdžių, kentėjimų, jei kantriai neša kryžių ligų. Taip jis rašo kunigui Julijonui Kazakui. Žmogus Dievui tarnauja ne tik darbu, bet ir malda, gerų pavyzdžių, kentėjimu, jei kantriai neša kryžių ligų. Labai svarbi dalis šito sakinio, ką čia Jurgis sako, kentėjimu, jei kantriai neša. Kartais atrodo, kad mes su kančia elgiamės labai panašiai, taip kaip medicinos srityje elgiamasi. Šita mintis yra iš Jono Pauliaus II mano minėto dokumento Salvifici Doloris. Tai yra elgesys su kančia reakcijos būdu, tai yra terapija, tai yra bandymas kančią pašalinti. Tai nėra neteisingas būdas elgtis su kančia. Su kiekvienu skausmu reikėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad jį būtų galima pašalinti. Ir tas yra labai akivaizdu, kai kalbam apie fizinį skausmą. Tačiau kartais reikia išmokti tai, ką mums sako ta kančia. Ir šiuo atveju net ir fizinis skausmas. Gali būti, kad fizinis skausmas mums sako, yra tik simptomas kažkokios daug rimtesnės bėdos arba mūsų įpročio, pavyzdžiui, netaisyklingos laikysenos. Čia yra labai toks elementarus pavyzdys. Ir mes galime gerti nuskausminamuosius, galime naikinti tą skausmą, galime naikinti tą kančią, nuslopinti tą simptomą. Tačiau nepadaryti nieko, kad išspręstume priežastį. Jeigu mes nepasižiūrėsime į tai, koks tas skausmas, iš kur tas skausmas, dėl ko tas skausmas, mes tik tai bandysime išspręsti simptomus, bet neprisiliesime priežasties. Tuo tarpu, jeigu žiūrėsime į priežastį, gali būti, kad galėsime tą kančią tikrai įveikti, jos neslopindami, neapsimesdami, kad neskauda, bet išspręsdami to skausmo šaltinį. Su netaisyklinga laikysena tai yra labai akivaizdu. Bet kančių yra labai įvairių. Ir grįžtant prie Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo dokumento, norėčiau jum paskaityti šeštą šio dokumento punktą. Jonas Paulius antrasis rašo: Šventasis raštas yra didžioji knyga apie kančią. Iš Senojo testamento knygų paminime tik keletą situacijų paženklintų kančią, visų pirma, moralinę kančią. Ir čia dabar Jonas Paulius antrasis vardina tas skirtingas situacijas, kurias galima įvardinti kaip pirmiausia moralinę kančią. Mirties pavojus. Ir, pavyzdžiui, jį patyrė Ezechijas. Galime apie tai paskaityti pranašo Izaijo knygos 38 skyriuje. Vaikų mirtis. Ypač pirmagimio ir viengimio sūnaus mirtis. Ir Hagara baiminosi savo pirmagimio mirties, savo vaiko mirties. Tokią mirtį įsivaizdavo Jobas. Ją patyrė Dovydas, kai neteko savo pirmagimio iš Urijo žmonos. Savo vaiko mirties taip pat baiminosi ir Ana Tobijaus motina, išleisdama jį į kelionę. Toliau, bevaikystė. Ne, šventajame rašte labai daug yra atvejų, kai žmonės kenčia dėl to, kad negali turėti vaikų. Tai ir Abraomas, ir Rachelė, ir Samuelio motina Hana. Tėvynės ilgesys. Tokios buvo babiloniečių tremčių raudos, mes galim paskaityti apie jas psalmėse. Persiekėjimas ir aplinkos priešiškumas. Pavyzdžiui, patirta psalmininko arba Jeremijo. Kenčiančiojo pajuoka ir panieka. Tai buvo bandomas Jobas, kai kurie psalmininkai. Toliau vienatvė ir apleistumas. Taip pat sąžinės priekaištai. Sunkumas suprasti, kodėl niekšai klesti, o teisusis kenčia. Neištikimybė ir nedėkingumas patiriamas iš draugų bei kaimynų. Ir galiausiai savo tautos nelaimė. Ir čia ir karas, ir tremtis, ir grėsmė karo, pavojus. Šventasis Jonas Paulius antrasis į Senąjį testamentą pasižiūri per tą žmogiškosios kančios prizmę. To yra labai daug. Kaip kančia įžengia į pasaulį? Ar ne, turim atsigręžti į tą pirmosios nuodėmės situaciją, į žmogaus nusigrėžimą nuo Dievo? Kaip jau sakiau, kančia yra blogio patirtis, o blogis yra gėrio nebuvimas arba pasirinkimas nekurti gėrio, pasirinkimas mažinti gėrį. Ir tada kančia yra mūsų pačių arba kažkieno kito pasirinkto blogio patirtis. Kokia jo prasmė? Kas iš to? Ir ypač šis klausimas kyla tada, kai susiduriame su ta situacija, kuri psalmėse labai dažnai apgiedama, kad štai netikėlis klesti, o teisuolis kenčia. Kai kenčia, regis, nekalti žmonės, nieko nepadarė, kad nusipelnytų tokios kančios, tiek kančios. Šis klausimas turbūt kaip niekur kitur aptariamas Senojo testamento Jobo knygoje. Izraelitai labai stipriai gyveno tuo supratimu, kad jeigu kam nesiseka, jeigu kas turi išgyventi kančią, reiškia, jisai nusidėjo ir štai patiria teisingą Dievo bausmę, nes Dievas teisingas už gerą atlyginimą, už piktą baudžią. Ir štai Jobo situacija, Jobas, kurį pats Dievas vadina teisų žmogum, reiškia tuo, kuris daro visą tai, kas Dievui patinka, jį ištinka didžiulės nelaimės. Jis netenka viso savo turto ir netenka savo vaikų. Paskui netenka savo sveikatos. Kaip tai įvyksta? Dievas bando, jau galima taip pasakyti, pasigirti Jobu Šėtonui. O Šėtonas atkerta, kad kągi, be piga Jobu išlovinti, garbinti, mylėti ir klausyti Dievo, jeigu Dievas jį taip laimina. Štai jeigu Jobas viso to, ką turi, netektų, tuoj pat Dievas išgirstų, ką Jobas iš tiesų apie jį galvoja. Ir Dievas leidžia. Dievas pasitiki Jobu, pasitiki Jobo nuoširdumu ir leidžia šį išbandymą. Visa, ką turėjo praradimą. Vienintelio dalyko, kur Šėtonui neleidžiama liesti, yra pati Jobo gyvybė. Kai Jobas susirga, jis tokiam atgailos ir pasipiktinimo ir prieštaro ženklan sėda į pelenus ir pradeda kelti klausimus, kodėl. Pas jį atkeliauja jo draugai ir bando įtikinti Jobą, kad, na, jeigu tau taip atsitiko, vadinasi, tu kažką esi padaręs negero ir tiesiog nusižemink, nusileisk, pripažink, baig save ir kitus apgaudinėti ryškiai, kažką esi blogo padaręs, todėl dabar kenti. Bet Jobas sako, ne, aš nieko panašaus nepadariau. Ką Jobas daro? Jis kreipiasi tiesiai į Dievą. Jis kelia klausimus Dievui, labai drąsius. Ir čia yra raktas kančioje. Kalbėti su Dievu, klausti Dievu. Kai Dievas pradeda atsakinėti Jobui, jis pirmiausiai sudraudžia tuos draugus, kurie guodė Jobą jį patį kaltindami. Bet paskui kalbasi su Jobu, atskleisdamas savo didybę, savo neperprantomumą. Tai, kad Dievo mintys yra daug didesnės už mūsų mintis, jo galybė yra daug didesnė už tai, ką mes galime apie jį įsivaizduoti. Dievas leidžiasi į pokalbį su Jobu, tarsi būdamas kartu su Jobu jo situacijoje. Jobas, nepaisant viso sunkumo, išlaiko viltį. Yra tokie žodžiai jo knygoje apie tai, kad jis vis tiek tiki, kad net jeigu žūtų, net jeigu numirtų, jis tiki, kad jo atpirkėjas gyvas ir jis jį regės savo akimis. Arba visoje toje kančioje Jobas išlaiko viltį ir žvilgsnį į Dievą. Ir tai tampa jo išgelbėjimu. Tai tampa jo viltimi ir paguoda. Ir knyga baigėsi tuo, jog Dievas septyneriopai sugražina Jobui visą tai, ką Jobas buvo praradęs. Aukščiausią laipsnį nekaltojo kančios turbūt atrasime pačiame Jėzuje. Ar ne, Paulius rašo, ta, kuris buvo be nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę. Jėzus mūsų santykių su kančia gali visiškai perkeisti. Tačiau, manau, kartais mes bandom į Jėzaus kančią žiūrėti kaip į labai sterilę. Ir tas atsitinka tada, kai praleidžiame pro akis Jėzaus jausmus. Ir noriu jūs pakviesti, pabandyti pasižiūrėti į Jėzaus jausmus jo kančioje, kad tai suteiktų mums drąsos prisiliesti prie savo jausmų kančioje. Ir tokiu būdu tą kančią suvienyti su Jėzaus kančia, tokiu būdu pridėti ją prie Jėzaus kančios, kad jinai galėtų, kaip Paulius rašo, papildyti tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo bažnyčios. Taigi, kaip kenčia Jėzus? Noriu jum perskaityti vieną ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų. Kaip žinia, Evangelija pagal Morkų yra seniausiai parašyta Evangelija, taigi toksai seniausias šaltinis, pirminis ir tikrai tai, ką rašė Morkus savo evangelijoje, jisai tokį koncentratą tenai surašė, absoliučiai tai, kas jam atrodė būtinai, būtinai svarbu ir reikšminga. Noriu jūs pakviesti į Jėzaus maldos Getsemanėje, alyvų sode, epizodą. Tai yra Evangelijos pagal Morkų 14 skyrius nuo 32 iki 39 eilutės. Jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemanę. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuos. Pasiėmęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, ji aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo mane šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui. Simonai, tu miegi? Neįstengiai ne vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Kelios eilutės, o juose randame tokius žodžius kaip nuogastauti, sielotis, skundėsi, mirtinai nuliūdusi, sukniubo. Man atrodo, kad kartais, kai skaitome šituos aprašymus, kaip Jėzus meldėsi Getsemanėje, mes taip pat peršokome prie tos eilutės. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir visai nežiūrime į tas eilutes prieš tai buvusias. Visai nežiūrime į tuos jausmų ir išgyvenimo žodžius, kuriuos čia Morkus pavartojo. O jei pažvelgsime į Luko pasakojimą, ar ne? Lukas, kuris buvo gydytojas, kuris žinojo, kas yra kančios nesterilumas. Jis mum pasakoja taip. Atėjus į vietą, Jėzus įspėjo, melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantį žemėn. Net angelui sustiprinus Jėzų, Jėzus kaip meldžiasi, mirtino sielvarto apimtas. Jo sielvartas yra toks didelis ir nerimas, baimė, skausmas tokie dideli, kad jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvantį žemę. Jėzus kenčia nesteriliai. Jėzus kenčia iš tikrųjų. Jam skauda, jam baisu, jam liūdna. Jis nenori kančios. Jis sako, jeigu įmanoma, tu viską gali. Tu gali padaryti, kad šita taurė praeitų pro mane. Kraujo lašai tai buvo tikra, gili ir sunki kančia. Ir su visu tuo Jėzus ėjo pas tėvą. Iš tiesų, nemalonu yra mirtinai sielvartauti. Nemalonu yra būti mirtino sielvarto apimtam. Labai norisi kuo greičiau prašokti tas savo būklės. Tačiau kaip mes tą padarome? Jeigu nežiūrim į šiuos jausmus, jeigu jų nepriimam, tada mes arba bandome susikauti, arba bandome pabėgti, arba sustingstame. Tačiau negalime sąmoningai savo kančios susieti su Jėzaus kančia. Jėzus jautė visus sunkius jausmus ir visus šiuos savo sunkius jausmus pavedė tėvui, parodė juos tėvui. neslėpė juos nuo tėvo. Ir tai yra tai, į ką Jėzus mus kviečia. Gyvūnai, kai kenčia, jie savo kančią bando paslėpti. Nežinau, jeigu kas nors turite namuose naminių augintinių, galbūt tą esat pastebėję, kad yra sunku atpažinti, būna sunku atpažinti, kad gyvūnui skauda. Yra taip akivaizdžių situacijų, tačiau normaliu atveju gyvūnas, kuriam skauda ir kuris kenčia, jisai slepiasi. Jisai slepiasi ir nerodo, kad jam skaudu ir sunku. Kodėl? Nes skausmas ir kančia lygu liga, o liga labai dažnai lygu mirtis. Ir gyvūnas siekia išgyventi, nepasiduoti. Todėl jisai negali pasirodyti silpnas savo priešininkui ar plėšrūnui. Bet žmogus yra pakviestas į kitokį elgesį, nei gyvūnišką, žmonišką. Todėl savo kančią neslėpti, bet ją išgyventi su Dievu, atiduoti Dievui pilnai visus tuos jausmus, kurie kyla, juos sau pripažinti. Kai juos sau pripažinsime, galėsime visai kitaip pažinti tos kančios šaltinį ir pamokas. Kas man skauda? Ko aš bijau? Dėl ko man kyla nerimas? Kur man trūksta Dievo? Kur man trūksta pasitikėjimo? Kur trūksta gėrio? Kur jį turiu kurti aš? Ar savo veiksmu, ar savo malda, savo kantrybę, savo tikrumu? Kur turiu įkyriai prašyti Dievo, kad jis ateitų, kad jis paliestų, kad jis atkurtų gėrį, sukurtų gėrį tame blogyje, kuris sukuria didžiules kančias? Jėzaus veikla žemėje yra tikrai pažymėta jo santykio su kančia, su žmogaus kančia. Jėzus gydo, laisvina, guodžia, atjaučia. Ir jis nori tą daryti toliau, nori tą daryti mumyse ir per mus. Bet tam turime neslėpti kančios, neperšokti automatiškai į tegul būna taip, kaip tu nori. Ne mano valia, bet tavo valia. Jėzus kviečia į tikrai autentišką santykį su savim ir su Dievu. Ir tame dalyvauja visa mūsų būtis. Mūsų kūnas, mūsų jausmai, mūsų protas. Taigi Jėzus kviečia mus ne vien į terapinį santykį su kančia, bet į perkeičiantį santykį su kančia. Į tą santykį, kur Dievas gali perkeisti, vesti į prisikėlimą. Ir prisikėlimas neįvyksta be mirties. Mirtis yra privalomas prisikėlimo žingsnis. Ir nėra lengva numirti. Ir labai dažnai savo jausmų pripažinimas ir yra toji mirtis, kuri ištinka mūsų visagalį aš, kuris tik įsivaizduoja, kad tuoj pat gali prisijimti Dievo valią. Palaimintasis Jurgis, nors perskaičiau tokias labai gražias ištraukas iš jo dienoraščio ir laiškų, jis iš tiesų irgi kančią išgyveno tokią, kokia jinai buvo. Turbūt tai, kad jinai buvo tokia labai ryškiai fizinė, neleido jam apsimetinėti tuo, kad viskas yra gerai. O net ir apie dvasinę jis ją įvardina taip, kaip yra. Kai jisai tapo apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai, jisai rašo, kad na va, jis galvoja, kad tiksliau gali įvardinti, kad Vilnius tai buvo skaistikla, o Kaunas tai yra pats pragaro prieangis. Jis pripažįsta, kad jisai susiduria su blogiu. jis pripažįsta, kad jam buvo sunku. Kažkurioje vietoje jis rašė, kad, na va, spręsdamas dalykus, jis meldėsi ir pasninkavo. Kitur, kad tiesiog jisai liejo ašaras dėl tos situacijos, kuri buvo. Kančia yra tikra ir kančia yra tai, ką reikia iškentėti, ką reikia kantriai išgyventi, pripažinti, kad tai yra, tam, kad paskui būtų galima pasakyti, tebūnie ne taip, kaip aš noriu, tai yra, kad kančios nebūtų, bet kaip tu, kad tavo valia įvyktų, kad iš tos kančios gimtų geri dalykai, kad iš tos kančios gimtų prisikėlimas, kad kančia įgytų prasmę. Viktoras Franklis, žydų kilmės psichiatras, psichoterapeutas, išgyvenęs nacistinę koncentracijos stovyklą, po jos kūrė savo terapinę sistemą, kuri vadinama logoterapija, tai yra prasmės terapija. Jis pateikė daugybę liudijimų apie tai, kad koncentracijos stovyklos siaubą ir kančią galėjo išgyventi tie, kurie atrado prasmę, kurie žengė į dalykus už tos kančios ir kartu taip pat ir toje kančioje gebėjo būti žmonėmis dėl žmonių. Kančioje galime atrasti prasmę. Galima atrasti savo atsakomybę ir užduotį, misiją. Tik turim būti labai nuoširdus ir neapsimesti, kad neišgyvename kančios. Neapsimesti, kad lengva. Neapsimesti, kad jau sakome Dievui, tegul būna tavo valia. Būkime drąsūs išgyventi mirtino sielvarto akimirkas kartu su Jėzumi. Kad taip pat kartu su Jėzumi galėtume išgyventi ir prisikėlimo akimirką. Prisikėlimo įvykį. Dėkoju Jums uždėmesį ir linkiu drąsos, linkiu atnešti į Dievo akivaizdą tai, kas mums yra sunku ir skaudu, ir patį savo skausmą ir sunkumą, paprašyti juose taip pat ir palaimintojo Jurgio užtarimo, galbūt tai yra kelias į stebuklą, taip pat dalintis tuo, ką atrandame iš sąlyčio su Jėzaus kančia ir prisikėlimu, dalintis tuo, kaip patiriame šventųjų užtarimą, išgydymą, paguodą, šviesą. Drąsinkime vieni kitus būti iš tikrųjų. Su jumis buvo sesuo Evelina. Šiandien kalbėjome su jumis apie kančią ir jos prasmę, apie tai, kaip į kančią žvelgia palaimintasis Jurgis, ką mums apie tai pasakoja Jonas Paulius II ir svarbiausia, o kaip kančią išgyveno Jėzus ir į ką kviečia mus. Garbė Jėzui Kristui.